paņemam mērlentu.
Tātad pēc likuma ir noteikts, ka koka apārtnērs ir jāmēra 1,3 metra augstumā no koka sakņu kakla.
Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes vecāko ekspertu Daini Ozolu tepat Rīgā Strazdumuižas parkā mēram kādu parasto liepu, lai noskaidrotu, vai tā reģistrējama kā aizsargājams diškoks. Liepa ir augsts augums, taču tā nešķiet stalta. Zemākie zari tā ir nolūzuši, un vidūcī atvēries milzu dobums, kokam varētu būt ap 200 gadu, lēš eksperts. Mūsu noteiktais diškoks vērtējams kā vidējs. Valstī netrūkst arī dižanāku liepu.
Noredz, kas mums tur sanāk?
3,95. Ja? Tātad, nu, pilnīgi neapšaubām, tas ir
diškoks.
Tas ir diškoks, jā.
Un tad varētu teikt, ka mēs esam fiksējuši tādu, kurš nav fiksēts šobrīd, jā?
Jā, jā, mūsu dabas pārvaldes valsts datubāzē šis koks nav fiksēts, jā. Tā, tad mums ir vēl jākonstatē vainaga rādījus. Vainaga rādījus, jo kāpēc ir vajadzīgs vainaga rādījus? Tāpēc, ka pēc likuma ir noteikts, ka viss tas, kas ir zem vainaga rādījus, ir aizsargājama teritorija, plus vēl 10 metri vēl ap.
Diškoku minimālais apkārtmērs, augstums, vainaga rādījus un citi noteikšanas parametri dažādām sugām atšķiras. Viena koka apsekošana prasot ap 15 minūtes. To var darīt arī brīvprātīgi un sūtīt datus pārvaldē, lai palīdzētu apzināt varenākos kokus Latvijā. Tiesa gan tādā gadījumā inspektori datus dosies pārbaudīt pēc norādītajām koordinātēm. Ozols apstiprina, ka entuziastu un iedzīvotāju līdzdalība ir ļoti vēlama, jo pat laban aizsargājamo sarakstā ir vien piektā daļa no iespējamā diškoku kopskaita. Visvairāk apzināt šobrīd ir Ziemeļvidzeme.
Uz šobrīd mūsu tai datu bāzē ir apmēram 4000 diškoka reģistrēti. Bet, teiksim, ja mēs parēķinām tā ekstrapolējot, nu, ir atsevišķas teritorijas, kas ļoti labi izpētītas, un ja mēs to attiecinām tā kā uz visu Latviju, tad visā Latvijā varētu būt kaut kādi 20 000. Pie tam tas tā diezgan pieticīgi rēķino diškoki. Ja? Tā ka, nu, 4000 un 20 000, tā ir tikai piektā daļa. Ja? Tā ka tur, nu, vēl ļoti daudz ir ko darīt.
Bet tad var teikt, ka meklējumos ir nevien inspektori, bet tas ir kā pat vērtīgi nāk tā kā iedzīvotāji.
Noteikti.
Jums ir vismaz ir tās vietas zināmas,
noteikti, noteikti. Jā, noteikti. Un ir sevišķi, tas ir, ja nāk visādas būvniecības, visā, tagad, teiksim, tā pat Rail Baltica, ja, jaunais dzelzceļš projektējas un ja tie dati pa diškokiem mums tajā vietā nav, nu vienkārši tad mēs atļaujam tur, teiksim, ka jā, no pārvaldes sakam, jā, tur var būvēt šo dzelzceļa trasi, bet varbūt tur ir vairāki diškoki izcili tajā vietā, ja, un ja mums šī informācija nav, nu tad vienkārši viņi arī, ja tā trasa tur būs ieprojektē, tad jau tad tos diškokus arī neviens vairs nepasaudzēs.
Vēl pie apdraudējumiem minkoku zāģēšanu māju tuvumā pārspīlēti baidoties, ka tas var apdraudēt ēku vētru laikā. Līdzīga situācija ar diškokiem ceļu tuvumā. Dainis Ozols secina, ka bieži pat sliktāka aizsardzība ir diškokiem lauku teritorijās nekā lielajās pilsētās.
Pamatprasība ir viena, kuru gan patiesībā praksē diezgan bieži neievēro. Tas ir, ka nedrīkst iznīcināt zemsedzi. Nu, patiesībā praktiski tas ir lauku rajonos, teiksim, tīrumu vidū ir diškoks, tad visā šai teritorijā apkārt, teorētiski, ja, nedrīkstētu ārt zemi. Bet praksē tas tā, es nezinu, man liekas, ka nekur nenotiek. Un ar un bieži vien pat ar cieši gar stumbru kokam, ja, kas nu, tiešām ir kaitīgi kokam. Ja, būtu labi droši vien, ja vismaz to vainaga projekciju atstāt neapārtu, bet nu, tur vēl daudz ir jāstrādā, lai tas tiktu ievērots. Un arī patiesībā tad ir jādomā, kas notiks tālāk, ja to lielo teritoriju neapstrādās, ja, nu, tad tur augsmi vienkārši kaut kādi tur nezāles slorbenāja. Ja, un tad tā arī ir jāpļauj tā teritorija, ja, un kas to darīs un par kādu naudu, un tas viss nu, ļoti daudz jautājumu parādās. Vai arī otrādi, ja tas koks kaut kādā pamestā vietā un viņam aug iekšā vainagā jaunie koki, ja, nu, tādi apdraudējumi.
Pat laban aizsargājamo diškoku sarakstā pamatā dominē parastais ozols un liepa, kā arī priedes, vīksnes, gobas, skļavas, bet pavisam mazasot egles, kā arī mazāk uzmanības cilvēku pievērš pīlādzim aplami uzskatot, ka šī suga nevar ietilpt diškoku sarakstā. Sinti Ambote, Latvijas radio.